Крос Радио и Швајцарската програма за култура представуваат специјални емисии посветени на културната сцена во Македонија, Србија и Босна и Херцеговина. Над 40 соговорници, 6 часа музика, размислување, идеи и визии, историјата, сегашноста и иднината на регионалната културна сцена. Радио Б92 Белград и ФМ Радио Сарајево и Канал 103 Скопје.
На Швајцарската програма за култура и не е само Нумат Танц Академијата, туку и последната вечер, завршната вечер на фестивалот, која што ќе одбележиме со гостување на компанијата Линга, која е швајцарска компанија. И ова е всушност одбележување на едно долгорочно партнерство, кое што го имаме со Швајцарската програма за култура, која што предходно се именуваше како профилвеција. Таа е голем поддржувач на активностите на локомотива и морам да кажам дека тоа беше првата партнерска организација која што го поддржи првиот официален наш проект, кога започнувавме во 2003 година. Тоа беше соработка со швајцарски кореографи овдека и со македонски учесници. И тоа го одбележа некако почетокот и понатака следа разни поддржувања на разни идеи и проекти, меѓутоа највеќе во полето на развојот на современиот танц. И крунисување некако на тоа цело партнерство е во поддршката на проектот Номад Танц Академија, кој што е проект, регионален проект, во кој се вклучени 6 земји. Директно тие ги поддржуваат активностите во канцеларија во Македонија, во Србија и во Босна и Херцеговина, меѓутоа индиректно ги поддржуваат сите други активности кои што всушност се одвиваат и во други земји, Бугарија, Словенија и Хрватска. Наистина можам да забележам дека без Швајцарската програма за култура сериозно немаше да има вакви резултати овдека кај нас во Македонија, меѓутоа и да се на таков начин да се развие една регионална соработка, која што мислам дека е многу значена поради ред ствари кои што помрдна многу работи, не само кај нас и во регионот. И сметам дека за тоа најголем виновник, односно најголем поддржувач и партнер е Швајцарската програма за култура. Единствено, оваа програма за култура некако имаше слух за тоа што се потребите на независната сцена, потребите на современата уметност, дури можам да забележам и пошироко, не изборувам само за современија танц. И ето сега ќе се разделиме на дваков начин со канцеларијата во Македонија, меѓутоа резултатите ќе се чувствуваат, мислам дека долго време од сето тоа што во кое што инвестираше ова програм.
Не сме среќни баш секогаш. Како дозно, не можам да се сетам, тоа беше. Преку некој настани што ги прави валјда, но тоа одамна. 5-6 години, валјда, беше така. После некако преку некои зенички проекти кои работевме се Скопјекме с Ајна Христина и почне некоја соработка. Во секој случај беше позитивно нивното постојање, мислам, со сите настани проекти што ги прави. Таа редовна програма која има некако не држеше во тек сите, во момент кога престана скоро нагло. Тоа е една битна нишка во културни живот, почна да фали реално обективно. На публика која одеше често, која беше навикната да посетува тие настани,
ne znaš čula prepojke. Pozitivno več je nimno to prisutno. Bi neki šira nekoj način mislenja na drugi generaciji. To bi še považno nego to, da li považno od drugi propratni ravoti, ko što prave, ako to. A i praktično gledano, sponzorira, podržuje jedna nezavisna scena. Mislim, nije napravimo se učestvo u drugi projekti koji što dobili podršku od Prehelovici. I koji značiše za moje to, kako autor sam, ne znam, za moje to ravot.
Slušate Cross Radio na kanal 103.
A ta tvoja diva i nesmasna ljubov te galam duri prediš, stutka na voz kutov se prozeva se tegniš, naspana i gladna baraš da te pušta, me grebiš i me kasaš. A ta tvoja diva
konkretno su Prohjelovecija, ono su presto exit direktno nekako bev povar, znači i direktno učestvo u nimni projekt i kao soravotnik i kao gledač se sekam na mnogo projekti, tije znači gostovanjeto na dosta kuratori sa koji napravivme neka soravotka ponatamo. Ne znam, se sekam na Wolf, na Tilmas na izložbata pred nekoliko godini. Lost Highway projekt v koji direktno učestvovao. Znači regionalen projekt koji se odnesuvaše na автопат od Brasva jedinstvo i se slučuvaše v site glavne gradove bivše Jugoslavije. Znači, ironično je ti zavisi cijela scena od nekoj fundacije od strane. Ama to nije se slučio, stvari na kraju stignemo na situaciju kao što objektivno nema od kada da dobiva sredstva nezavisna scena. Bilo ministarstvo za kultura objektivno ne postoji za ta nezavisna scena. Tako da, u svakom slučaju mislim da kako se osjeti to što Prohjelovecija nema, da postoji ako ne davaš ogromni sredstva za najmnogo radi načinot na mislenje. I sad tije luge što bija tamo će probati da vleza u nekoj drugi strukturi što je dobro, no
strukturite
se različni, jedan pat što je izgraden, sada se prekinuo, pa je na novo kje gradime. Tako, što je lošo. Tako, ti ima nekakav kontinuitet presto exit konkretno i to izložben prostor, imaš i nekakav kontinuitet programa, koja što si te pratevme. Tako, odeš je nekad, ima je moment, ne znajme kada je. Tako.
Na ljubav te galam duri prediš, svrte nas o grbu, se prozeva se tegniš, naspana i gladna, baraš da te pušta, me greviš i me kazaš.
Generalno, znači, ulogata na Prohjelovicija i vodstva na cijela šovjetska programa, imam pozitivno mislenje, se razbira. Jedna od pričinite je što ne podržava nas, mislim, našite projekti i to je nekoliko godišnjen kontinuitet. Druga pričina je što, mislim, neka pokaža golema čustvitelnost za to što mene mi interesira nikakvi, da rečem, nezavisni, alternativni kulturni projekti za razvoj na така наречената независна културна стена. Мислам дека е тоа голема работа од нивна страна, дека завршија голема работа со тоа, ако ништо друго придонесува за развој на демократијата кај нас, знаете. Дури да кажеме дека културните резултати од тие проекти, да речеме, дел од нив биле тенки, но велам, значајот дури на ова некој политичко, демократско рамниште е многу голем. И од таму мислам дека на вистина заврши онака значена работа вложувајќи во Македонија, па и во регионот, иако немам баш добар увид за целокупната културна политика во регионот. Конкретно, соработката моја со швајцарците, и со Прохјелвица и подошна со швајцарска програма за култура, значи почна со мојата издавачка Куќа, нели, која постои ко некаков сам издавачки проект повеќе од 15 години. И тоа беа првите скромни грантови од нив, баш ја препознаа швајцарците, да речам, необичноста на темплум, нестандардната позиционираност наша и нашата ориентираност кон современа литература. И баш ми поддржаа неколку преводи во... Кога беше тоа? Па има сигурно над 10 години. Ние бевме практично првите нивни клиенти овдека. Да, 99-2000-та за темплум зборам. Значи, врз основа на таа меѓусебна доверба, што ја стигнавме тогаш, значи на самите почетоци на работата на Прохјелвиција, подоцна мислам дека се стигнавме со некакви кредити и за некои наши посериозни проекти.
velike razine, ti kažeš kako se rodi prosti stoj na makedonska pesma. Kako lenka stavi košila tenka, ne mene ne dobeza na nerez. Vezijanke, vezijanke, kažeš kako se rodi prosti stoj na makedonska pesma. Kako lenka stavi košila tenka, ne mene ne dobeza na nerez. Boj vezijanke, vezijanke, kažeš kako se rodi prosti stoj na makedonska pesma. Kako lenka stavi košila tenka.
Веќе втора година го реализираме, односно, пардон, трета година, е наш втор проект што го работиме во соработка со Швајцарската културна програма Западен Балкан. Првиот беше самото основање на Македонскиот центар за фотографија во 2000-та година, која добивме среднорочен проект од 2,5 години. Овој проект, по инаков поглед насловен, е повеќе едукативен проект од областта на фотографијата, но во него се покрај курсеви, работилници, разни предавања, летни школи што организираме, ние имаме предвидено и изложби на стара и современа фотографија, како и неколку документарни проекти. Веќе во завршна фаза е и нашиот проект, кој ќе трае до 2010 година, до април месец, но Македонскиот центар за фотографија продолжува и понатаму со истата работа. Со Прохелвеција, односно со Швајцарската програма за култура Западен Балкан, искуството е доста позитивно. Јас мислам не само за нас, туку и за целата културна јавност во Македонија, затоа што тоа беше една програма која што направија, поддржаа финансиски многу проекти, каде што некои мислат дека сите овие странски фондации што се во Македонија, тие имаат некаков план и некаква нивна програма што ние им ја реализираме и им помагаме дали да оди Македонија напред или назад. Но јас можам доста одговорно да кажам дека во реализацијата на нашата програма и во нашите идеи, во нашите проекти, Швајцарската културна програма воопшто не се меша. Она што ние го смислуваме, ние го правиме проектот, ние го реализираме, тие само контролираат како тече проектот, како тече самата реализација на она што сме го замислили и дали тоа што сме го ветили и го исполнуваме. За жал, еве, после 10 години постојање Прохелвеција, како што популарно нели ја нарекуваме оваа програма, завршува и јас навистина не знам други извори покрај нашето Министерство за култура кое што има одредена сума на средства за културни проекти. кои други фондации остануваат во Македонија, кои што ја поддржуваат независната култура, не само ликовната уметност, туку воопшто културата во Македонија. Проектот во инаков поглед, Македонскиот центар за фотографија, значи како културна установа, работи два проекти. Едниот е Стара македонска фотографија, кој што е истражувачки проект и се занимава со истражување, прибирање, заштита и презентација на стара македонска фотографија, а другиот проект е насловен Поинаков поглед, каде што третираме ние едукативна програма. Во Поинаков поглед, исто така, една изложба во годината на стара фотографија е поддржана од Швајцарската културна програма. Значи, ние како установа ги работиме тие два проекти. Мислам, тоа се наши генерални проекти, во кои што воедно имаме, сепак тоа се е поврзани, бидејќи старата фотографија, на некој начин ние и публиката, и младите, и професионалната фотографска публика во Македонија, на некој начин ја едуцираме од страна на историја на фотографија. Организираме и такви предавања, сме имали ние гостувања на еминентни стручњаци од светот од таа област. Преку проектот Поинаков поглед пак имаме една директна едукација. Дали се работи за техничка едукација од страна на, мислам, од аспектот на фотографската техника, тука е класична фотографија и дигитална фотографија, или станува збор за тематска едукација, например, портретна фотографија, новинска фотографија, каде што фотографската техника е веќе на, има второ значење, не е во прв план. Ќе продолжиме со курсевите за фотографија и со фотографските работилници, а се надевам дека и летната фотошкола, што 3 години ја водевме, еднаш во Охрид и два пати во Маврово, ќе продолжиме повторно да ја одржуваме во летниот период и се надевам дека ќе најдеме и финансиски средства за сето тоа, затоа што Швајцарската културна програма ни помогна да направиме да фотографските курсеви да ги направиме достапни за сите, затоа што претежно на нашите курсеви се јавуваат млади луѓе, студенти, кои што секој денар им е битен. И ние со помош на тие финансиски средства што ги добивавме од Швајцарската културна програма, делумно ги покривавме трошоците на курсевите и така можевме да одиме со некои пониски цени. Па од следната година ќе видиме дали ќе направиме некоја мала корекција на цените, но сепак тоа ќе бидат доста достапни цени за сите што се заинтересирани за фотографија.
Слушате Крос Радио.